Tu vari galvenos vilcienos atgādināt, cik asa ir šo vēlēšanu cīņa, proti cik izmisīgi notiek cīnīšanās par vietām Bundestagā?
Nu, jā, varētu teikt, ka tagad jau ir diezgan skaidri zināms, kurš uzvarēs, tā būs Angela Merkels vadītā Kristīga demokrāta partija, bet šeit tiešām tas galvenais jautājums ir tas, kāda tad būs šī nākošā koalīcija. Un varianti ir daudzi un dažādi, un paši eksperti un paši politiķi šeit tiešām nezinu, kā viss izvērtīsies. Proti, pašreizējie dati liecina, ka kristīgie demokrāti kopā ar saviem pašreizējiem koalīcijas partneriem, brīvajiem demokrātiem, varētu iegūt aptuveni 45% balsu. Bet teorētiski tikpat daudz kopā var iegūt trīs tādas kreisi noskaņotās partijas, sociāldemokrāti kopā ar zaļajiem un arī kreisajiem. Bet atkal, nu, šeit ir vairāki, kā saka, klupšanas akmeņa, proti tas, ka brīvie demokrāti pašlaik balansē uz 5% robežas, un pirms nedēļas Bavārijas vēlēšanās viņi pat iegūt tikai 3,3% balsu, un nav skaidrs, vai brīvie demokrāti vispār iekļūs parlamentā. Tāpatās ir jautājums, vai sociāldemokrāti un zaļie būtu gatavi ņemt savās rindās arī kreisos, un nu, tātad šeit ir, šeit ir daudz un dažādi varianti, un nu, ļoti bieži daudzi saka, ka tomēr varbūt atkal būs nepieciešams veidot tā saucamo lielo koalīciju, plašo koalīciju starp divām lielākajām partijām, tātad kristīgiem demokrātiem un sociāldemokrātiem.
Es klausos šīs rūpīgās kombinācijas, kuras tu esi izstudējis. Es nezinu, kā tur ir uz vietas. Man sajūta ir, ka tu varbūt esi kompetentāks un zinošāks šajā jautājumā nekā liela daļa pašu Vācijas vēlētāju, ko tu vakar sastāvi. Tā nevar redzēt.
Es jau tā ar oficiālajiem nosaukumiem šeit stāstu, bet tad, kad šeit vietējie vācieši runā apmēram, tātad melni sarkanā koalīcija, sarkani zaļā koalīcija un tam līdzīgi. Šeit katrai partijai tā kā nosacīta krāsa, un tad šī tā krāsu variācijas dažreiz tajās gan tiešām var sajukt un nojukt.
Bet ir izvēle lielā mērā izdarīta, kāds iespējas tev palika no cilvēkiem, ko tu satiki? Viņi ir kādu konkrētu spēku atbalstītāji vai kā Latvijā daždien svārstās līdz pēdējai minūtē?
Nu, sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka aptuveni trešā daļa vēlētāji ir, nav izlēmuši, par ko balsot, un daudzi par šo te lielo neizlēmīgo vēlētāju skaitu ir diezgan satraukušies, jo tas var nākt gan par sliktu Merkelei, proti viņas partijai. Tas nozīmē, ka nu, šie te neizlēmīgie varbūt šaubās par to, vai turpināt līdzšinējo politiku. Un otrs, vajadzētu satraukties arī šīm nelielajām partijām un arī brīvajiem demokrātiem, vai vēlētāji ies balsot par viņiem vai neiet. Nu, bet katrā ziņā tiek uzskatīts, ka tieši šie neizlēmīgie būs tie, kas nodrošinās to 1 vai 2% no kura tad arī būs atkarīgi, kāda būs tā nākošā koalīcija. Bet cilvēki ir tā, ka ir ļoti daudz, kas jau ir nobalsojuši, un vismaz šeit Berlīnē aptuveni tādi cilvēki, kas ir balsojuši vai nu prombūtnē vai iepriekš, ir gadrīz 500 000, tā ir apmēram 1/5. Tā kā, nu, jāsaka, ka cilvēki ir izlēmuši, bet ar tiem, ar ko es runāju, nu atsevišķi, protams, nē.
Kad mēs uzzināsim par rezultātiem jau, kad, cik ilgu laiku tas varētu apkopot? Šovakar, rītdien?
Vēlēšanas ilgs līdz pulkstens 6:00 vakarā.
Tad diezgan agri slēdz
iecirkni. Bet mūsu laiku, Latvijas laiku, tātad 7:00, es domāju, ka šovakar jau būs kaut kādi pirmie rezultāti, un rīt no rīta jau noteikti, jo mēs zināsim diezgan precīzi.
Nu, pēdējā lieta, kā mēs zinām, laika prognoze nav maz svarīga, ja? Aktivitāte vēlēšanās bremzē gan pārāk slikts, gan pārāk labs laiks. Berlīnē, kā es sapratu, šodien visai pateicīga prognoze esot. Mākoņains brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra 17 grādu. Kā pašlaik Berlīnē no rīta ir tur samācies, ir vai saulīti?
Nu, katrā ziņā es neredzu nekādu saulainu laiku, pašlaik diezgan nomācies un diezgan vēsts. Bet, nu, jāsaka tā, ka vakar diena bija tiešām saulaina un ļoti patīkama, un cilvēku ielās bija daudz. Grūti gan teikt, cik no viņiem ir potenciālā vēlētāja, cik no viņiem vairāk ir turisti, bet, kā vēl daudz šeit smējās, nu, galgalā šodien ir svētdiena un šodien ir baznīcas rīts, un tad, tā kā man pirms pāris dienām teica Berlīnes latviešu draudzes mācītājs Tāls Rēdmanis, tad Nu, vācieši ir ļoti apzinīgi baznīcas nodokļu maksātāji, un baznīcas ir ļoti apzinīgas nodokļu iekasētājas, un tad varētu prognozēt, ka dienas pirmajā pusē viņi tomēr izlems vairāk doties uz baznīcas, nevis uz vēlēšanu iecirkni.